je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam vas, poštovani slušaoci iz Sarajevskog studija. Petak je 4. oktobar 2019. a ovo su vijesti dana. Bosansko-hercegovački atletičar Amel Tuka, osvajač srebrne medalje na svjetskom prvenstvu u Dohi, doputovao u Sarajevo. Nakon svečanog dočeka na aerodromu svog sugrađanina su u velikom broju i uz ovacije dočekali stanovnici Kaknja, a večeras je najavljeni doček u Zenici.
Kada sam došao na tlo svoje Bosne i Hercegovine, već počele emocije da rade. Ja sam govorio da idem u Dohu spreman. Sjećam se dobro svog intervjua kojeg sam imao na stadionu u Zenici, kada sam rekao da ću se vratiti na sami vrh jer znam da mi je tu mjesto.
Ambasada Ruske federacije u Bosni i Hercegovini saopštila da se Rusija nikada nije miješala u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, ali da sa žaljenjem bilježi pokušaje uvlačenja naroda u orbitu vojno-političke Sjevernoatlantske alijanse, čemu se jedan od konstitutivnih naroda protivi, navodi se u saopštenju iz Ruske ambasade. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Mike Pompeo u Crnoj Gori nakon susreta s predsjednikom države Milom Đukanovićem razgovarao je i s premijerom Duškom Markovićem, koji je izjavio:
posebno je važno što Sjedinjene Američke Države podržavaju evropsku i euroatlantsku integraciju i region u cjelini. To je jedini garant njegove dugoročne stabilnosti i bezbjednosti.
Burno na sjednici Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon što je propao pokušaj formiranja kluba Srba u ovom domu, uslijedile su žestoke međusobne optužbe.
Nikada nismo u ovih 18 godina imali formiran klub srpskih delegata kako treba. Mislim da je ključni razlog bio u delegatima iz reda srpskog naroda.
U ponedjeljak će se navršiti tačno godina dana od opštih izbora u Bosni i Hercegovini, a vlasti i dalje nema.
Imamo jednu za političar izvanrednu situaciju. Imaju ogromne plate, imaju ogromne privilegije, ne rade ništa, imaju građane koji čuti.
Sud Bosne i Hercegovine osudio na 8 godina zatvora državljanina Crne Gore i Srbije Milosava Veskovića zbog pljačke vozila Pavlović banke iz Bijeljine 2005. godine, kada je ukradeno oko 1.800.000 konvertibilnih maraka. Poznati mostarski ugostitelj inicijala NI pronađen mrtav na buni kod Mostara. Sumnja se da je riječ o ubistvu, te se preduzimaju neophodne istražne radnje. Danas se navršava 10 godina od ubistva navijača fudbalskog kluba Sarajevo Vedrana Puljića u Širokom Brijegu. Jutros širom glavnog grada Bosne i Hercegovine osvanuli su plakati s porukom "Istina za Vedrana". U Bosni i Hercegovini sutra će biti pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura između 2 i 6, na jugu do 11, a tokom dana od 13 do 22 stepena Celzijusa.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Bosansko-hercegovački atletičar Amel Tuka, osvajač srebrne medalje u utrci na 800 metara na svjetskom prvenstvu u Dohi, svečano je dočekan na aerodromu Sarajevo, a zatim i u rodnom Kaknju. Pored ostalog, u Sarajevskoj zračnoj luci je izjavio kako je bio spreman za ovaj sportski podvig, informiše Marija Arnautović.
Najboljeg bosansko-hercegovačkog atletičara Amela Tuku na Sarajevskom aerodromu dočekao je veliki broj građana kojima se zahvalio na dobrodošlici i kazao kako je od slijetanja aviona sve potpuno drugačiji osjećaj.
Kada sam došao na tlo svoje Bosne i Hercegovine, već počele emocije da rade. Ja sam govorio da idem u Dohu spreman. Sjećam se dobro svog intervjua kojeg sam imao na stadionu u Zenici u proljeće, kada sam rekao dobro da ću se vratiti na sami vrh jer znam da mi je tu mjesto i evo ga, tu sam gdje mi je stvarno mjesto.
Tuka je podsjetio kako se od njega 2015. godine u Pekingu očekivalo da osvoji medalju jer je bio najbrži čovjek na svijetu. U Dohu je, kaže, otišao mnogo rasterećeniji i sa više sigurnosti, no shvatio je da je na svjetskom prvenstvu imao veliku konkurenciju. Znao je, kaže, kako će trka u finalu biti jako brza.
Ja sam tad sve karte stavio na stazu, nastao i jednostavno sam odlučio da idem na sve ili ništa i rezultatom sezone od 1.43.47 sam osvojio to sjajno drugo mjesto i srebrnu medalju, što je najveći uspjeh BiH sporta, BiH atletike, na što sam jako ponosan.
Njegov trener Gianni Ghidini, koji je s njim od 2013. godine, podsjetio je da se Amel Tuka sa prethodnim trenerima, kako je rekao, izgradio i kao čovjek i kao sportista.
Da je imao ovo iskustvo i u 2015. godini kao što ga ima danas, sigurno bi osvojio zlatnu medalju i u Pekingu. Narednih godina imao je nekoliko nezgoda koje su dijelom usporile njegovo napredovanje, ali u cijelom tom periodu on je naporno trenirao.
Nakon dočeka na Sarajevskom aerodromu za Tuku je u 14 sati organizovan veliki doček u njegovom rodnom Kaknju, a centralni doček planiran je večeras u 20 sati u Zenici. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U nastavku emisije Političke teme, a prvo podsjećanje da će se u ponedjeljak navršiti tačno godinu dana od opštih izbora u Bosni i Hercegovini, a da još uvijek nisu formirani Vijeće ministara i Vlada Federacije, dok neki od kantona također nemaju nove vlade. Oni koje su građani izabrali i dalje pokazuju da su im od opštih važniji samo neki njihovi interesi, pripremila Dženana Halimović.
Dok dogovori političkih lidera propadaju, međusobna uslovljavanja nastavljaju, blokada rada institucija u Bosni i Hercegovini traje. To se prvenstveno odnosi na državni parlament. Iako bi mogli donositi odluke, to ne čine, te uslovljavaju rad parlamenta formiranjem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine i počasni predsjednik opozicione partije demokratskog progresa, Mladen Ivanić, kaže da je za sve kriv politički inat.
Sad u proceduri ima se čitav niz praktičnih dokumenata od kojih zavisi neke vrste ozbiljnih investicija, recimo to je ratifikacija dogovora o kreditu za izgradnju zaobilaznice autoputa oko Doboja. To sve stoji zbog inačenja, potpuno besmisleno, ali očito taktika lidera koji to rade, želja da se inačenjem pokuša na neki način to predstaviti kao odbranu nacionalnih interesa, iako to sa nacionalnim interesima apsolutno nikakve veze nema.
A tezu da parlament Bosne i Hercegovine ne može raditi dok nema imenovanja novog saziva Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, nedavno je demantovalo Udruženje građana Zašto ne, koje je u svom istinom mjeru navelo kako je parlament tokom perioda od 2011. i 2012. godini, u kojem se 16 mjeseci čekalo na imenovanje novog saziva Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, radio. Predsjednik Udruženja Zašto ne, Darko Brkan.
Godinama živimo nekim blokadama, tako da mislim da je to samo način se skrene pažnja s toga da ne postoji politička volja da se rješavaju problemi građana u Bosni i Hercegovini i da se zapravo na taj način traži lidi za nerad i za to da stvari u ovim podjelama vlasti, ovim podjelama pozicija ne mogu rješavati politički.
Ovakvo stanje možda i najgore u protekle dvije decenije odgovara političarima, ali su i građani odgovorni jer su im to dozvolili, smatra Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske.
Samo se štite interesi male grupe pojedinaca koja je na vlasti kroz jednu enormnu korupciju. Ta zloupotreba državnog novca se više i ne skriva. I onda, dakle, imamo jednu za političar izvanrednu situaciju. Imaju ogromne plate, imaju ogromne privilegije, ne rade ništa, imaju građane koji čuti.
Tako će Bosna i Hercegovina dočekati i 7. oktobar, godišnjicu izbora, bez vlasti, bez napretka i sa sve žešćom političkom retorikom kojoj se ne nazire kraj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Dogovor koji su u Hercegovačko-neretvanskom kantonu prije dva dana postigli predstavnici Hrvatske demokratske zajednice i Stranke demokratske akcije o rukovodećim mjestima u kantonalnoj skupštini mogao bi otkočiti rad tog zakonodavnog organa koji ne zasjeda punih 8 mjeseci. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Novi, stari, predsjedavajući skupštine HN kantona Šerif Špago iz SDA objašnjava da je dogovor sa predstavnikom HDZ-a Tomislavom Martinovićem o raspodjeli funkcija u skupštinskom rukovodstvu samo provođenje sporazuma dvije stranke iz marta ove godine o tome da čelnik skupštine bude opet iz SDA, a premijer vlade ponovo iz HDZ-a BiH. Špago smatra kako su se sada stvorili uslovi za zasjedanje skupštine HNK.
Sve materijale što se nalaze u skupštinskoj proceduri mi planiramo u narednom periodu na sjednicama skupštine razmatrati i završiti svoje obaveze vezano za donošenje pojedinih zakona koji se odnose na izmjene zakona o unutrašnjim poslovima, izmjene zakona o zaštiti porodice sa djecom i niz drugih propisa koji su u skupštinskoj proceduri.
Čelnik opozicione Hrvatske republikanske stranke i zastupnik u skupštini HNK Slaven Raguž o dogovoru izbornih pobjednika od prije dva dana govori.
Ono što je fascinantno je da im je trebalo godinu dana dana da se dogovore ono što smo svi već znali već odmah nakon izbora, a to je da će dvije HDZ Bosne i Hercegovine i SDA kontrolirati i nastaviti vladati u županiji.
Šerif Špago još objašnjava da se na dogovor čekalo jer nije bilo saglasnosti oko toga kako izabrati trećeg člana rukovodstva iz reda srpskog naroda, na koje mjesto, podsjetimo, pravo polažu i HDZ BiH i SDP. Aner Žuljević iz SDP-a govori da HDZ želi dva od tri mjesta u čelništvu skupštine, čime bi se, tvrdi, ugasio demokratski kapacitet skupštine, a kao poseban problem vidi to što HDZ traži srpsku poziciju.
To u stvari pokazuje nivo licemjerstva i onaj nivo kredibiliteta koji oni faktički bate pod noge u svakom momentu kad im se ukaže potreba za nekom ili mogućnost da ostvare neku poziciju.
Izjavu Tomislava Martinovića iz HDZ-a nismo uspjeli dobiti, ali Slaven Raguž iz HRS-a kaže kako SDP ne želi u vlast u HNK, ali traži mjesto u rukovodstvu skupštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U Domu naroda parlamenta Federacije vođena je žučna rasprava o formiranju kluba Srba. Kako ni danas ovaj klub nije uspostavljen, zbog postojanja dvije struje među delegatima iz ovog naroda, uslijedilo je međusobno optuživanje za političke manipulacije. Izvještaj Milada Obradovića.
Klub Srpskog naroda u Domu naroda parlamenta Federacije BiH nije konstituisan, iako je na zahtjev Igora Stojanovića iz SDP-a data pauza kako bi se održala konstituirajuća sjednica. Nakon pauze, Stojanović informisao dom da nije bilo kvoruma.
Pojavilo se 8 delegata i nismo imali kvorum. Drago mi je da SDP više nema tu odgovornost u formiranju kluba Srba. Također sam razočaran pomalo licemjernom diskusijom zastupnika Čampare.
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Aljoša Čampara u replici je naveo da delegati srpskog naroda sami snose odgovornost za neuspjeh formiranja kluba.
Bio bi red, gospodine Stojanoviću, da malo pripazite na vaš riječnik, ja mogu shvatiti da vi ne razumijete sve riječi koje kažete, da ih ne znate objasniti.
U raspravi i delegat Ana Žuljević iz SDP-a optužio rukovodstvo doma za manipulacije.
Da ste sebi dali za pravo da na ovaj način onemogućite jedan narod u federaciji, da nema apsolutno nikakvo pravo zbog političkih trgovina koje kod vas traju neumjesno dugo, godinu dana.
Predsjedavajući Doma naroda Tomislav Martinović odbacuje optužbe.
Pokušavate optužiti mene, gospodina Čamparu, je posve irelevantno i neumjesno.
U raspravu se uključuje sekretar Doma naroda Izmir Hadžijavdić, koji je konstatovao da problem postoji duže vremena, od 2002. godine.
Nikada nismo u ovih 18 godina imali formiran klub srpskih delegata kako treba. Mislim da je ključni razlog bio u delegatima iz reda srpskog naroda.
Neformirani klubovi ne mogu štititi vitalni interes, čulo se više navrata u raspravi. Tek klub Srba će se formirati kad dođe vrijeme da se formira, rekao je Goran Bročeta u ime druge grupe srpskih delegata okupljenih oko SNSD-a.
Da vidim kad je neko izašao sa jasnim stavom o pitanju Srba u federaciji. Osim nas koji dolazimo iz kantona 10, mislim da smo stvarni predstavnici, legitimni predstavnici Srba, odnosno da smo birani od strane pravih srpskih glasova.
Nakon okončanja ove rasprave van dnevnog reda, formiranje kluba Srba u Domu naroda federalnog parlamenta ostavljeno je za neku drugu priliku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milano Bradović.
Plate u entitetu Republika Srpska trebale bi biti povećane ako se žele sačuvati radnici, stav je sindikata. Istovremeno, vladajući Savez nezavisnih socijaldemokrata je zatražio da se od januara naredne godine povećaju plate u javnom i privatnom sektoru od 5 do 20%, tako bi minimalna plata iznosila 500 konvertibilnih maraka, informiše Erdoğan Katana.
Prema podacima Poreske uprave Republike Srpske, više od 35.000 radnika u ovom BH entitetu prima minimalnu platu od 450, a još 52.000 zaposlenih plate do 700 maraka. Ovo je bio jedan od glavnih razloga što se posljednjih mjeseci vode intenzivni razgovori socijalnih partnera o povećanju plata. Predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić kaže da je sa vladom i poslodavcima obavljen niz razgovora o povećanju plata.
Mi smo tražili da plate u naredne tri godine rastu najmanje 10%.
Radna grupa Saveza nezavisnih socijaldemokrata za povećanje plata također je predložila da se najniža plata poveća sa 450 na 500 konvertibilnih maraka, a kako bi prosječna plata dostigla 1000 maraka, zatraženo je i povećanje plata u javnom sektoru. Lider SNSD-a Milorad Dodik.
One koje su sada 450, odnosno 500 maraka, bit će povećane 20%. Plate od 500 do 1000 maraka bit će povećane 10%. plate od 1000 do 1800 maraka bit će povećane 7% i plate preko 1800 maraka budžetskih potrošača bit će povećanje za 5%.
Ovim prijedlogom SNSD-a nije potpuno zadovoljna predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić.
Naš zahtjev je bio u prosjeku najmanje 10% i povećanje najniže plate, kažem, u dva koraka, 550 i 600 maraka.
Direktor Ekonomskog instituta u Bijeljini, Aleksa Milojević, smatra da je priča vlade o povećanju plata samo politička priča bez realne ekonomske osnove, podsjetivši da budžet Republike Srpske velikim dijelom čine krediti.
To je samo put u još dublje ekonomsko propadanje, jer ne postoje ekonomske osnove za tako nešto, a na drugoj strani ta razlika između naše plate, čak i ako bi se povećala na 1000 maraka u odnosu na plate koje je u stanju da isplati razvijeni zapad, nije nikakav faktor koji bi mogao da umanji odlazak u inostranstvo.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U zvaničnoj posjeti Crnoj Gori danas je boravio državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Mike Pompeo, koji je razgovarao sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem i premijerom Duškom Markovićem. Naglašena je potreba da Sjedinjene Države budu više prisutne na Zapadnom Balkanu. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Govoreći o spoljnopolitičkim prioritetima, Pompeo je saopštio da je četvrtina crnogorskih oružanih snaga u raznim misijama u okviru NATO programa, te naglasio da Crna Gora podržava američke rezolucije u Ujedinjenim nacijama kada je riječ o kriznim područjima. O unutrašnjim političkim prilikama u Crnoj Gori Pompeo je rekao da vidi Crnu Goru kao lidera u regionalnom naporu na iskorjenjivanju korupcije, jačanju pravne države i garantovanju slobode medija. Crnogorski premijer Duško Marković i Mike Pompeo su zajednički konstatovali da je ovo istorijska posjeta američkog državnog sekretara Crnoj Gori. Marković je između ostalog naveo da je ova posjeta znak posvećenosti Sjedinjenih Država zemljama regiona, njihovom prosperitetu, stabilnosti i bezbjednosti.
Posebno je važno što Sjedinjene Američke Države podržavaju evropsku i euroatlantsku integraciju i region u cjelini. To je jedini garant njegove dugoročne stabilnosti i bezbjednosti. Veoma je značajno da Crna Gora i Srbija ubrzo nastave razgovore, a da ih Sjeverna Makedonija i Albanija započnu već ove godine. Vjerujem da će ova posjeta donijeti novi entuzijazam i energiju za nastavak demokratskog i ekonomskog razvoja regiona. Dobili smo uvjeravanja da će Sjedinjene Američke Države nastaviti da pružaju pomoć i podršku našim institucijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Američki predsjednik Donald Trump pozvao je ponovo stranog lidera jedne zemlje da istraži njegovog političkog rivala, demokratskog kandidata Joea Bidena. Trumpov raniji poziv Ukrajini da povede istraživanje o Bidenu doveo ga je do procesa opoziva, ali to ga nije spriječilo da isti zahtjev uputi i Kini. Pripremila Una Čilić.
Tokom zvanične posjete Kini 2013. godine, tadašnji potpredsjednik Joe Biden poveo je na put svog sina Huntera. Tokom posjete Biden se susreo sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, a njegov sin sreo se sa kineskim bankarom, koji će kasnije postati njegov poslovni partner. Ubrzo nakon posjete bankar je osnovao dionički fond, u čijem odboru bio je i Hunter Biden, međutim Biden tvrdi da nije bio vlasnik dionica u fondu tokom potpredsjednika mandata njegovog oca. Donald Trump rekao je međutim novinarima ispred Bijele kuće kako on vjeruje da i Kina i Ukrajina trebaju istražiti potencijalnog demokratskog kandidata Joe Bidena i njegovog sina Huntera.
Kina bi trebalo da pokrene istragu o Bidenu, jer ono što se desilo u Kini jednako je loše kao ono što se desilo u Ukrajini.
Trump optužuje Bidena i njegovog sina za korupciju u njihovim poslovanjima sa Ukrajinom i Kinom bez pružanja ikakvog dokaza. Hunter Biden se 2014. godine priključio odboru Ukrajinske energetske kompanije. Vlasnik kompanije bio je pod istragom ukrajinskog tužilaštva, a Trump optužuje Bidena da je dok je bio potpredsjednik tražio smjenu ukrajinskog tužioca kako bi zaštitio svog sina. Međutim, brojni zapadni zvaničnici su također željeli smjenu tužioca Viktora Šokina jer su ga smatrali preprekom za borbu protiv korupcije.
Svjetski dan učitelja obilježava se svake godine 5. oktobra u više od 100 zemalja svijeta. Ove godine najvažnije osobe u formiranju mlade ličnosti ističu da im je neophodna podrška svih koji donose odluke, ali i roditelja. Pripremila Dragana Erjavec.
Predsjednica Upravnog odbora Udruženja učitelja kantona Sarajevo Nihade Čolić kaže da biti učitelj predstavlja veliku odgovornost, posebno u društvu u kojem danas djeca odrastaju i žive. Kako je napomenula, i pored velikog entuzijazma koje učitelji svakodnevno pokazuju, potrebna im je i podrška onih koji donose odluke, naročito u oblasti inkluzivnog obrazovanja.
Mi trenutno trebamo podršku u oblasti inkluzivnog obrazovanja, za koje smatramo da polako, iako su nam djeca sa teškoćama u učionicama, inkluzija polako odumire, jer smo mišljenja da nisu neke stvari postavljene na pravi način. A drugu stvar koju tražimo i koju molimo i za koju smo spremni jako puno da se žrtvujemo je stručno usavršavanje. Mi nemamo stručno usavršavanje koje je zasnovano na analizi naših potreba, nego je to otprilike stručno usavršavanje koje nam se, evo, na neki način ponudi.
Nihade Čolić iz Udruženja učitelja kantona Sarajevo napominje i da posao učitelja zahtjeva veliku ljubav prema djeci, želju da im pomogne da uspiju u životu i da postanu dobri ljudi.
Učimo našu djecu da vole svoju zemlju, da vole ljude oko sebe, učimo ih toleranciji, razumijevanju i jednoj sveopćoj širini života i nekako im dajemo i čistimo puteve da oni budu dobri građani jedine Bosne i Hercegovine.
UNESCO je proglasio 5. oktobar Svjetskim danom učitelja 1994. godine, uspomenen na isti datum 1966. kada je potpisana preporuka o statusu prosvjetnih radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
U povodu 70. godišnjice Republike Kine, poduzetnici iz ove zemlje koji posluju na području Brčkog distrikta prikupili su novčana sredstva za kupovinu prehrambenih artikala koji će biti uručeni socijalno ugroženim Brčacima. Javlja se Zoran Matkić.
Kineski državljani okupljeni u Brčansko udruženje kineskih poduzetnika kažu da donacijom za siromašne Brčake na najbolji način iskazuju poštovanje prema ugroženim Brčacima, a i obilježavanju 70. godišnjice Republike Kine. Niko Milanović, poslovni suradnik kineskih poduzetnika.
Oni to slavi i oni svoj, na jedan način tim povodom žele da pomognu Crvenom krstu, odnosno narodu Brčkog distrikta, u skromnoj donaciji za početak sa, znači, 480 kg makarona, 1200 kg brašna, 450 litara ulja.
Donacija kineskih poduzetnika bit će podijeljena preko Brčanskog crvenog križa. Nemanja Zekić, dopredsjednik Brčanskog crvenog križa.
Prvenstveno se želim zahvaliti na toj humanoj gesti u ime svih ljudi koji su u potrebi i ona će u narednom periodu će, znači, ta donacija biti prema ljudima koji su u najvećoj potrebi, a koji su evidentirani kod nas u Crvenom krstu, biti podijeljena tako da oni mogu da uđu u zimu, da kažem, sa malo lakšim teretom, ipak je to najteži period godine.
Niko Milanović kaže da kineski državljani
ovdje žive već na našim prostorima, znači nepuni 17-18 godina, dobro se slažu s nama, vjerujte da smo počeli da slavimo zajedno i praznike od 1. maja, malo te ne, ni jedan njihov praznik i nešto nisam bio pozvan, a isto tako pozvan i njih na neke naše praznike i veselja.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Treći međunarodni sajam nekretnina i investicija u Banja Luci okupio je brojne izlagače iz Bosne i Hercegovine i regiona, a za posjetioce je predviđeno i 10 panel diskusija na kojima će se moći upoznati sa aktuelnim temama iz ovih oblasti, informiše Gojko Veselinović.
Vanja Prosan, marketing menadžer agencije Omnia, koja je jedan od organizatora trećeg međunarodnog sajma nekretnina i investicija, kaže da je i ove godine sajam okupio najpoznatije investicione kompanije, građevinska preduzeća, agencije za promet nekretnina te javne institucije u oblasti investiranja u nekretnine sa ciljem njihovog povezivanja, ali i prezentovanja njihovih usluga građanima.
Cilj nam je bio da okupimo arhitektonske biroje, banke, osiguravajuće kuće, agencije za nekretnine, investicione kompanije i sl. Kako bi oni svi na jednom mjestu mogli na što brži i lakši način do svojih potencijalnih klijenata, partnera i slično, a i da pružimo priliku posjetiocima ovog sajma da na jednom mjestu mogu dobiju sve potrebne informacije koje su usko ili šire vezane za nekretnine.
Na ovogodišnjem sajmu predstavila se i Agencija za promet nekretnina Remax. Kristina Radić, administrator u ovoj agenciji, kaže da najviše interesovanja od strane posjetilaca, ali i generalno kupaca na tržištu ima za stanove manje kvadrature.
To su neke nekretnine koje si građani trenutno mogu priuštiti i za tim je najveća potražnja. U zadnje vrijeme dosta se traži novogradnja, tako da su to neke nekretnine, u stvari u suštini su stanovi ono što je za čim je najveća potražnja trenutno.
Za sve posjetioce sajma organizovano je i 10 panel diskusija na kojima će govoriti preko 20 stručnih panelista iz zemlje i regiona na teme poput stanogradnje na Zapadnom Balkanu, zakona o posredovanju u prometu nekretnina, investicijama u turizmu, energetskoj efikasnosti objekata te procjene vrijednosti nekretnina. Sajam je otvoren večeras do 20 časova, a ulaz za sve posjetioce je besplatan. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Semberski poljoprivredni proizvođači nakon nekoliko godina su konačno zadovoljni prodajnom cijenom kupusa i ne bi trebalo da budu u minusu ili na pozitivnoj nuli. Kupus je jedini koji na kvantaškoj pijaci ima povoljnu cijenu za prodavce, o čemu javlja Aljoša Ljubojević.
Semberski poljoprivrednici svake godine su nezadovoljni otkupnom cijenom povrća, posebno zbog nekontrolisanog uvoza. Ove godine jedna od kultura koja im vraća nadu u zaradu je kupus. Daniel Todorović iz Velike Obarske ima 15 dunuma pod kupusom, a njegova cijena je sada, kako kaže, udvostručena.
U prošloj godini uvod ova bio oko 3-4 marke, uvod ova sad je 5-6 maraka, navreću, na veliko je 4 marke.
Milijana Živanović prodaje kupus na kvantaškoj pijaci. Kaže da ne pamti ovako visoku cijenu po jednoj vreći, te da će se proizvodnja isplatiti već sredinom oktobra.
Prije 2-3 godine kupus bio marka vrećica, sad je do 5 maraka po vrećici. Karton su skuplji, stizali su do 15-20 maraka karton. Za sad su dobre cijene što se tiče kupusa. U razgovorima kažu da kupus na 3 marke kada je cijena, da je to sasvim dobra cijena. E sad već je postupko 5 maraka, znači da je to već veliko zadovoljstvo.
Ipak treba istaći da se na biljinskim pijacama i dalje nalazi najviše hibrida američke i holandske sorte, a nažalost samo mali dio semberske, koja je proizvedena 1977. godine i koja je poznata po velikoj količini celuloze i šećera. Za Radio Slobodna Evropa iz Biljine, Aljoša Ljubojević.
U dječjem pozorištu Republike Srpske u Banja Luci će u nedjelju biti svečano otvoren 18. Međunarodni festival pozorišta za djecu. Za nagrade će se takmičiti pozorišne trupe iz čak 10 zemalja, javlja Milorad Milojević.
Festival dječjeg pozorišta u Banja Luci, koji je doživio punoljetstvo, trajaće ove godine čak 6 dana. Pored domaćih, na festivalu nastupaju pozorišta iz 9 zemalja, i to Hrvatske, Srbije, Slovenije, Makedonije, Slovačke, Poljske, Bugarske, Rusije i Italije. Prve festivalske večeri u nedjelju nastupit će pozorište koje je odnijelo pobjedu na prošlogodišnjem festivalu dječje pozorište Subotica iz Srbije sa predstavom Izvini mama, direktorka dječjeg pozorišta Republike Srpske Ljiljana Labović-Marinković.
Zašto je broj 18 koji nije okrugao, ne zvuči jubilarno, istaknut kao znak, odnosno kao vizualni identitet ovog festivala i zašto smo ovako nekoj neobičnoj, rekla bih, za djecu sigurno zanimljivijoj atmosferi rođendana, a to je zato što je 18 i 18. rođendan najbitniji u životu čovjeka, najbitniji u životu djeteta. I sa 18 godina dječje pozorište se pozdravlja sa mališanima koji su svih tih godina dolazili u dječje pozorište.
Ove godine, osim predstava, bit će održane i radionice za glumce i djecu koje će voditi proslavljeni glumac Zijah Sokolović. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Vijest koja je stigla tokom emisije, tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Jovana Kušića i Branislava Vukovića za zločin protiv čovječnosti na području Pala 92. godine. I ponavljam, BH atletičara Meltuka, osvajač srebrne medalje na svjetskom prvenstvu u Dohi, svečano dočekan u Sarajevu, a uz ogromne ovacije i u rodnom Kaknju. Ambasada Rusije u Bosni i Hercegovini oglasila se saopštenjem u kojem navodi da se ova zemlja nikada nije miješala miješala u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, a povodom BH NATO integracija. Sjedinjene Američke Države će nastaviti da podržavaju Crnu Goru na putu ka Evropskoj uniji, poručio u Podgorici američki državni sekretar Mike Pompeo. U federaciji počela isplata penzija za mjesec septembar. Sutra će biti pretežno oblačno vrijeme s temperaturama od 13 do 20 stepeni Celzijusa. I toliko, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji. Iz Sarajeva vas srdačno pozdravljaju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.